Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Dacă citim primele capitole ale cărții profetului Daniel, din perspectiva experienței trăite de regele Nebucadnețar, viața acestuia pare să dezvăluie o luptă tenace dusă de Dumnezeu pentru cucerirea inimii acestui om, care inițial s-a împotrivit fățiș și violent, pentru ca ulterior să își declare credința în Dumnezeu. Experiența ne arată că o asemenea luptă se duce în inima fiecărui om și că fiecare dintre noi alege dacă să creadă sau să nu creadă. Acesta este subiectul emisiunii de astăzi, pe care îl vom dezbate împreună cu următorii invitați. Bine ați venit, domnule pastor Emil Eremie.
Bine v-am regăsit.
Bine ați venit, domnule pastor Daniel Grigore.
Mulțumesc frumos pentru invitație.
Bine ați venit, domnule pastor George Șchiop.
Mulțumesc pentru invitație.
Este un lucru pe care trebuie să-l remarc încă de la început și poate părea straniu pentru un cititor neobișnuit cu această carte a Bibliei din Vechiul Testament, și anume că după ce vedem un rege, Nabucodonosor sau Nebucadnețar, cum îi spune Biblia, atât de aspru, atât de despotic și de violent, acum în capitolul 4, el, care vorbește la persoana întâi, care își relatează practic experiența de viață, vine cu un surprinzător, cum ar zice protestanții, pacea Domnului. Ce a adus această schimbare în atitudinea lui? Adică, în loc să îl vedem poruncit ca cei care nu se conformează să fie făcuți bucăți și ei și casele lor, dintr-o dată spune, vă doresc multă pace, belșug și așa mai departe. Ce s-a întâmplat?
În primul rând, așa cum a spus încă de la început, primele capitole din cartea lui Daniel, pe lângă prezentarea desfășurării istoriei, pe lângă acel vis profetic pe care îl are Nebucadnețar în capitolul 2, apoi experiența extraordinară și intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu pentru salvarea celor trei tineri în cuptorul cu foc, observăm o istorie, dacă pot să spun, secundară, dar aici este în prim plan, în care Dumnezeu lucrează cu acest împărat în mod special. Nebucadnețar este conducătorul unui popor sălbatic, spune într-o altă parte Biblia, care uimește prin cuceriri, prin cruzimea cu care armata luptă și, mă rog, cucerește. Și punctul culminant pe care îl găsim în viața lui este tocmai pe capitolul 4, în care aș putea să spun că este prezentată Evanghelia lui Nebucadnețar, sau Evanghelia după Nebucadnețar. Practic este singura parte din Vechiul Testament scrisă de un autor care nu este evreu.
Insinuați că ar fi chiar o relatare a sa pe care Daniel a preluat-o și a pus-o
aici. Pentru că dacă citim încă de la început primele trei versete, apoi ultimul, ne dăm seama că este o descoperire pe care Nebucadnețar o face înaintea întregului imperiu. La început recunoaște superioritatea tinerilor evrei. El este un fel de președinte de comisie la examen. Spune, n-am notă să vă pun. Spune, i-a găsit de 10 ori mai destoinici decât toți înțelepții Babilonului. În capitolul 2, la început este foarte dur în ceea ce spune în fața înțelepților Babilonului, dar în final, după ce Daniel îi descoperă visul și tâlcuirea visului, îngenunchează în fața sclavului evreu. Este semnificativ actul acesta. În capitolul 3 avem de-a face cu recunoașterea supremației lui Dumnezeu, dar, cum să spun eu, nu este o interiorizare a acestui mesaj. Dacă citim cu atenție finalul capitolului 3, el dă un ordin ca toți cei care vor vorbi de rău pe Dumnezeul lui Shadrach. Este...
De asta am întrebat, ce anume credeți că l-a schimbat să treacă de la o asemenea atitudine violentă?
Deci toate aceste experiențe cumulate cu cea din capitolul 4 pe care el însuși o relatează, avea să îl ajute pe împărat să-și vină în fire. Și gândul acesta, că i-a venit mintea la cap, legată de expresia din capitolul 4, m-a dus cu gândul la un alt personaj din Noul Testament, că și-a venit în fire, fiul risipitor. Și modul acesta dramatic în care Dumnezeu a luptat cu el ne spune despre convertirea lui.
Mulțumesc. Dacă aveți și alte răspunsuri, alte completări?
Cred că
Aici Sfânta Scriptură arată experiența unui om care are putere și posibilități foarte. Este un om care întrece cu mult în gloria pe care a reușit să o aducă asupra stăpânirii lui și asupra acestui imperiu, dar vedem ce înseamnă înțelepciune, putere, bogăție fără Dumnezeu. Și conduce la egoism și individualism fără margini, încât atunci când vorbim de un rege, au de a face oamenii care ajung oameni săraci, oameni care nu mai sunt, nu li se mai face dreptate, oameni care trăiesc în condiții grele și aici este o ilustrație și se pare că noi oamenii așa învățăm cu ilustrații. Și aici este vorba de un vis, imagine. O imagine interesantă a unui copac care îl vedem în acest vis al împăratului, dar care îl regăsim și la reîntâlnirea tuturor popoarelor care vor fi mântuite pe noul pământ, este tot un copac.
Este o temă care are recurență în
Biblie. O temă, da. Care de asemenea oferă hrană, oferă protecție, oferă unitate. Dumnezeu investește în oameni și fiindcă i-a dat lui Nebucanețar atât de mult, se pare că îi dă și o lecție serioasă cu privire a nu trăi singur. Chiar dacă ești cel mai puternic om de pe pământ, ai nevoie de Dumnezeu. Și această imagine, din cât o observăm, că atunci când acumulăm, tendința este să credem că putem să ne bazăm pe noastre. Iar aceasta este o lecție care trebuie să răspundem toți. Mă bucur că Nebucanețar, deși împărat și curajosul de dar, l-a ajutat să înțeleagă și i-a făcut anumite indicații și sfaturi, dar el a învățat lecția și umilit, Dumnezeu l-a înălțat din nou. E o lecție frumoasă și care merită să dezbatem mai mult asupra ei.
Mulțumesc! Ce alte semnificații mai sunt în prezența acestui copac, că nu a fost doar un copac, în visul pe care Dumnezeu l-a dat pentru a doua oară, iată, lui Nebucadnețar?
Aș continua să rămân pe întrebarea inițială și să mai adăug câteva gânduri la cele pe care colegii mei le-au menționat și apoi să menționăm câte ceva și din cea de-a doua întrebare. Consider că ceea ce l-a schimbat pe Nebucadnețar și l-a făcut din cel despre care colegii mei aminteau altceva, este chiar aici. Este o mențiune pe care el o face la finalul capitolului 4, zicând și el, adică Dumnezeu, poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie. Era o referire clară la sine însuși, indiferent apoi la oricare altcineva. Ceea ce înseamnă că până în momentul acesta, absolut toate lucrurile care s-au spus despre Nebucadnețar au fost săvârșite în contextul în care intenția lui vădită era să săvârșească sau să rămână în compania acestui păcat. Este păcatul care a împărțit universul din momentul în care el a apărut. Mândria sau spiritul de înălțare, de dorința de a etala, de a epata, de a fi cineva, de a ieși în evidență, de a se vorbi despre tine, de a se ști că existi și așa mai departe. Toate aceste lucruri le-a săvârșit acest om, iar experiența celor 7 vremi prin care Dumnezeu l-a trecut, l-a determinat să treacă dintr-o zonă a unui fel de a gândi într-o altă zonă, numită zona smereniei. Și despre lucrul acesta, practic, se vorbește în Biblie. Practic, Biblia este împărțită în, să spun așa, două părți, nu egal vorbind. Dar despre lucrul acesta vorbește Cuvântul lui Dumnezeu. Despre un mod de a gândi,
ca temă.
Sub impactul mândriei și despre un alt lucru, sub impactul smereniei sau umilinței.
Mulțumesc! Da. Revenim la cea de-a doua întrebare. Care credeți că era semnificația acestui vis? Pentru că în timpul somnului său, sau viziune ce a fost acolo, Nebucadnețar vede nu doar un copac, ci vede și animale, păsări care se adăposteau acolo, apoi vine un străjer divin, taie copacul, se prăbușește, păsările, animale sunt. Că tot acest vis, cu tot procesul acesta, l-a înspăimântat atât de tare încât parcă revedem același scenariu din capitolul 2, chemându-i pe înțelepți, pe ghicitori, pe vrăjitori să-i interpreteze visul și în final vine Daniel și spune care este realitatea. Deci, care este semnificația tuturor acelor elemente prezente în visul său mai întâi?
În Daniel, capitolul 2, este un vis pe care el îl are, dar atât împărăția Babilonului cât și alte împărății. Însă, atunci când Daniel îi interpretează visul, îi spune, tu ești capul de aur. El e reprezentantul Babilonului. În Daniel, capitolul 4, el nu mai uită visul, scuzați, el pune visul, dar nu știe interpretarea și are nevoie de interpretare. Este impunătoare imaginea aceasta a unui copac care se înalță cu vârful până la ceruri și ale cărui ramuri se văd de la marginea pământului. Deci este un copac imens, uriaș. Nebucadnețar își dă seama că este ceva neobișnuit și de aceea și cere ajutorul înțelepților pentru descoperirea acestui vis. De asemenea, faptul că în ramurile acestui copac sunt păsări care sunt ocrotite și apărate, sunt animale care sunt ocrotite. Apoi, soarta acestui copac, ce se întâmplă în visul acesta, dat este un ordin pentru tăierea lui și din acel copac mare, frumos, maestos, se vede doar un trunchi cu rădăcinile. El este tulburat. Tare mă tem că s-a gândit cumva la el, dar era frică să meargă.
A intuit, dar i-a fost frică să spună că despre el este vorba.
M-am gândit la asta și pentru că nu-l cheamă din prima pe Daniel, pentru că el știa cine este Daniel. De ce nu-l cheamă din prima să-i explice visul? Ci mai întâi îi cheamă pe toți ceilalți, și aici vedem celorlalți, chiar dacă în prima instanță îi spun, împărate, spune-ne visul și o să spune tâlcuirea. Acum nu mai îndrăznesc, pentru că deja știu că au pe cineva care poate să spună și...
Poate că era un alt mod de a se convinge din nou pentru ce îi plătește pe toți acei ghicitori.
Da, înțelepți, da.
Metafora cu copacul nu este nouă. Ea apare din timp în timp în Biblie. De exemplu, apare în Ezechiel, capitolul 17, capitolul 31. O regăsim în Osea 14, în Zaharia, capitolul 14. Și chiar Domnul Hristos spunea femeilor care mergeau după el și plângeau, nu mă plângeți pe mine, pentru că dacă se fac astfel de lucruri copacului verde, ce se va face celui uscat? Dar este aceeași chestiune, același mod de a înțelege. Copacul, ca metaforă, apare fie în sens negativ, fie în sens pozitiv în cuvântul lui Dumnezeu.
Dar el este un simbol al omului? Asta vreau să întreb.
Este o simbolistică prin care este prezentat fie un om, un individ sau o națiune cu direcție spre apostazie, care în mândria lui, dacă vorbim despre un om, sau în mândria ei, dacă vorbim despre națiune sau colectivitate, are intenția să se ridice, Practic, Babilonul lui Nebucadnețar are rădăcinile în Babelul, din Geneza, capitolul 11, unde oamenii spun, sau spuneau în vremea respectivă, să ne facem un renume, adică să se știe că suntem cineva. Nu avem nevoie de niciun Dumnezeu.
O reputație.
Este drumul mândriei, este metafora care privește copacul cu sensul acesta de înălțare de sine. Când vor partea cealaltă, Domnul Hristos vorbind despre sine ca fiind copacul cel verde, atunci vorbim despre partea frumoasă a copacului, care frumoasă de el totul și cine nu se adăpostește sub copacul, dacă este să folosim metafora aceasta în dreptul lui Dumnezeu, cine nu se adăpostește sub această umbrelă. Că toți primim de la Dumnezeu aceleași binecuvântări, aer, apă, lumină și toate cele, dar nu le primim din partea unuia care se înalță pe sine însuși, ci din partea unuia care a spus, învățați de la mine că eu sunt smerit. Sunt cele două aspecte ale metaforei.
Mulțumesc,
vă rog.
Eu nu știu exact dacă în contextul acesta oriental se puteau folosi copacii ca un simbol pentru oameni, dar mai avem o pildă în Vechiul Testament, în Cartea Judecători. Vă aduceți aminte fiul lui Gedeon, Iotam, care face o parabolă exact pornind de la simbolistica copaci. Și prin diferiți arbuști, copaci, reprezintă anumite
societatea umană,
oameni. Exact. Da. Deci nu este ceva la întâmplare.
Ca să nu mai vorbim de faptul că și Apocalipsa menționează la un moment dat, într-una dintre plăgi, unde se spune, nu vă tămați copacii. Uh-huh. Da? E un studiu de făcut, nu da, facem sigur. Acum o exegeză a termenului copac sau a obiectului respectiv. Însă, în general, atunci când noi oamenii ajungem mici sau bogați, așa cum deja ați remarcat, începem să ne mândrim cu asta. E păcatul care a dus la divizarea lumii lui Dumnezeu, ei din lumea lui Dumnezeu. De ce acest sâmbure al mândriei încolțește așadar în terenul acesta fertil al prosperității și al puterii. Bine, nu spunem că cei săraci sau slabi nu pot fi mândri, nu despre asta vorbim, că e și o vorbă să te ferească Dumnezeu de mândria săracului. Dar în general se recunoaște că cei puternici și bogați au acest microb al mândriei.
Cred că aici este vorba de relația cu Dumnezeu, care este una personală, și avem exemple pozitive și negative de o parte și de alta. Dar aici, după cum observăm, au trecut 12 luni până s-a această profeție, ceea ce arată că nu a fost o condamnare, ci i-a spus, sunt niște lucruri care, niște păcate, ar trebui îndreptate. Și când omul arată fățiș, o îndepărtare de Dumnezeu în care spune eu de asta, atunci se întâmplă. În momentul ăla nici n-a terminat de vorbit și s-a și întâmplat.
Deci asta spuneți că nu era un dat, ci
nu
că putea să evite.
Nu este un dat. Profeție și a fost tulburarea despre care se vorbea mai devreme. Probabil că s-a gândit, bun, a fost tăiat, a fost legat, dar ce s-a întâmplat? Prin interpretare înțelegem și că Dumnezeu are pregătită o reabilitare. Adică atunci când greșești, Dumnezeu nu vrea doar să condamne, ba chiar oferă har, oferă posibilitatea de a îndrepta. Și oricine crede ar să beneficieze de acest har. Iar aceasta este vestea bună a Evangheliei, că Dumnezeu nu doar condamnă, ci are pregătit și reabilitare. Iar această ispită prezentă în ființa umană, în care schimbă atitudini și puncte de vedere și chiar gândirea umană, este adevărat, pentru că în realitate este o luptă în interiorul omului, aceea de a trăi prin credință, prin Dumnezeu, sau de a trăi prin eforturile tale proprii. Este evident că atunci când este ceva palpabil, ești tentat să te atașezi mai mult, să crezi că așa este bine. Însă, revin, cred că este vorba de relația cu Dumnezeu care te face să recunoști de fiecare dată, iar acesta ar trebui să fie un exercițiu. Cred că n-ar trebui nici măcar în glumă să zicem, cum se mai spune câteodată, sunt mândru de copilul meu sau de casă, soția mea. Cred că ar trebui să facem mai multe exerciții în care să recunoaștem pe Dumnezeu prin vorbirea noastră, prin gesturile noastre. Prin
este un defect de limbaj când spui sunt mândru de copilul meu sau de realizări de copilul
meu. Așa este.
Meu.
Nu toată lumea se referă la... Da.
Da. Dar am putea să spunem foarte bine, sunt mulțumit de copilul meu, nu?
Exact. Ar fi mai bine.
Legat de întrebare, am o vorbă. Egoismul este esența păcatului. Și acum expresia pe care voiam să o spun. Din punctul meu de vedere, mândria este fiica cea mare a egoismului, iar lăcomia este sora ei. Mândria este ceva ce înflorește în suflet, iar lăcomia este punerea în aplicare a ceea ce începe acolo. Este această continuare a mântuirii prin fapte, dar văzută sau dată pe față, să zic așa. Pentru că atunci când Nebucadnețar ajunge să spună nu este acesta Babilonul cel mare pe care l-am construit eu, deja bucură să scoată în evidență tot ce face el. În momentul în care te uiți și vezi una dintre cele 7 minuni ale Antichității, încă se vorbește despre ea, istoricii vorbesc despre aceasta, dar el a fost acolo și știa că el a fost principalul arhitect, să zic așa. În rural, dacă îl scoți pe Dumnezeu din ecuație, interesul sau atenția este îndreptată spre tine.
Mulțumesc. Repet, nu este regulă că a fi bogat sau puternic trebuie să fie echivalent cu a fi mândru. Da?
Însă... Tentația spre mai puternic.
E mai puternică,
atunci,
corect.
Da, lupta de a rămâne smerit este mai mare.
Mai intensă,
adică, da, corect. Și Dumnezeu spunea prin Moise poporului, când vei vedea înmulțindu-ți săcirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți-ți inima de mândrie. Iar în Psalmul 20 se spune, unii se încred în carele lor, alții în cailor. Adică există această primejdie. Dacă ai mai mult, Dacă ai un renume, dacă ești cineva, să ai tentația aceasta mai mare de a fi scos în evidență sau te scoate în evidență. Și, repet, lupta de a rămâne în poziția aceasta smerită ca un creștin frumos, trăind.
Dar cum poate un om mare, puternic sau bogat sau și puternic și bogat să păstreze acest echilibru?
Echilibru, da. Da.
Cum poate? Pentru că la un moment dat cineva poate spune, uite, Nebucadnețar era un om bogat, se simțea responsabil și pentru el, dar și pentru supușii săi și nu putea tolera orice fel de neascultare, cum a fost cazul celor trei tineri, nu putea să tolereze sub ochii săi germenii unei insurecții care se pare că dădeau rezultate acolo sau roade în împărăția lui, trebuia să ia măsuri. Da.
Este o rugăciune în cartea psalmilor a lui David. Ferește pe robul tău de mândrie ca să o stăpânească peste mine și atunci nu voi fi vinovat de păcate mari. Asta înseamnă o constantă în relația cu Dumnezeu și o conștiență permanentă a faptului că fiecare secundă din viața ta ți se datorează lui Dumnezeu. În cazul lui Nebucadnețar observăm că a văzut că Dumnezeul evreilor este mare, are putere, intervine, dar nu a devenit încă lui. Când a devenit Dumnezeul lui, abia atunci și-a venit în fire. Ce aș mai putea să spun aici? Că mândria, până la urmă, duce la pierderea minții.
Referiți-vă, vă rog, la prezent. Am înțeles, poate că îl putem lua pe Nebucadnețar și îl putem diseca, metaforic vorbind, și înțelege toate dedesubturile sau resorturile sufletești. Dar întrebarea se pune și în dreptul nostru, în prezent. Cum poate un om puternic, bogat, sau și una și alta, să păstreze acest echilibru între responsabilitatea pe care o are, între poziția pe care o ocupă, sau posesiunile pe care le deține, și umilința ce trebuie să-l caracterizeze înaintea lui Dumnezeu, să știe că e totuși om, la urma urmei?
Aș pune de la un text pe care Apostolul Pavel l-a scris sub influența Duhului Sfânt în Filipeni 2 cu 5, 6, 7 mai departe. Există un sfat al lui: să aveți în voi gândul lui Hristos. Și după aceea el arată care sau ce înseamnă să ai gândul lui Hristos cu referire directă la Domnul Iisus Hristos, și anume el care era Dumnezeu, care avea de toate, care deținea totul, care este creator, care este infinit și așa mai departe, a considerat potrivit să devină la un moment dat una cu creațiunea lui. Și înțelegem bine ce spun, că nu vorbesc despre starea de păcat, ci vorbesc despre creația lui înainte de păcat. În Biblie găsim adesea cuvântul Dumnezeu. Această expresie, Fiul lui Dumnezeu, vine în contextul în care Dumnezeul cerurilor își formează o familie. Când Dumnezeu și în universul acesta, înainte de a fi creată lumea noastră, Dumnezeu și-a format practic o familie. El n-a fost, de refer la cum la Nebucadnețar, ca analogie, el n-a fost un Nebucadnețar care își crea supuși, ci a fost un tată care atunci când crea, prin fiul său, se lega creația respectivă. Și universul era o familie. În gândul lui Dumnezeu este să fie la un nivel cu cei care sunt, să spunem așa, supușii lui. Acesta este gândul lui Dumnezeu, care este gândul coborârii, care este gândul smereniei, care este gândul umilinței. Și tot universul a funcționat în felul acesta până când în universul lui Dumnezeu a apărut un alt gând, pe care îl găsim în de exemplu, în Ezechiel 20:14. Un alt gând care spune, nu, îmi pare rău, eu nu cobor, dar eu urc, eu vreau să am, vreau să fiu recunoscut și dacă este posibil, ca și Dumnezeu. Acestea sunt cele două lucruri care au perturbat universul nostru și continuă să-l perturbe chiar și astăzi, în zilele despre care dumneavoastră ați menționat puțin
mai devreme. Cum putem evita acest gând să
Aceasta
se instaleze?
Este problema noastră. Cum pot să faci ca din mine care am, sunt și posed, să rămân totuși în poziția aceasta de a considera pe ceilalți egal ca mine, dar nu doar egal, poate e mult, puțin cam mult spus, dar Biblia așa zice, mai presus decât mine însumi. Este continuarea acestei coborâri. Coborât la nivel de familie, apoi coborât la nivelul celui care a căzut, apoi mai jos, i-a luat păcatele asupra și s-a făcut ascultător până la moarte. Aceasta este traseul unui om care poate să scape de acest flagel numit mândrie, așa cum colegul amintea puțin mai devreme.
Mulțumesc, că până și în limbajul nostru, în vocabularul nostru, nu ne putem despărți de această mentalitate sau diferență pe care o facem, deși nu vorbim despre una ontologică. El rămâne creator și noi rămânem creaturi. Dar vorbim de supuși ai lui Dumnezeu, vorbim despre robi ai lui Dumnezeu, da? În context actual vorbim despre angajați, vorbim despre subalterni, în timp ce Iisus spune, nu vă mai numesc robi, ci v-am numit prima creat pentru, sau de dragul relației, de dragul iubirii pe care vrea să o reverse asupra oricărei ființe pe care l-a făcut-o. Acum, în contextul acesta, cred că și Nebucadnețar era unul care trebuia să înțeleagă cum poate să-și păstreze el poziția de om și în același timp să nu se îngânfe de mândrie. Și a fost o lecție dură. Însă, revenind la... Ați observat că din ceea ce scriu istoricii, din descoperirile arheologice de asemenea, grandoarea Babilonului era cu totul și cu totul deosebită. Adică ce scot acum la lumină arheologii, ce scria Herodot și alți istorici despre cum era Babilonul, ne înfățișează o metropolă extraordinară a Antichității. Dacă vreți, nu știu ce oraș putem să luăm, un New York sau orice altă metropolă, dar la nivelul acela. Ei, întrebarea însă, se bazau aceste realizări cu care se mândrea Nebucadnețar atunci când privea de pe terasa palatului său, zicând, nu este acesta Babilonul pe care eu l-am zidit, eu l-am edificat, eu... Da? Pe ce se bazau realizările sale?
Cred că atunci când vorbim de realizări foarte mari, implică și anumite abuzuri. Și cred că aici, când a reușit să facă, numai dacă ar fi să ne uităm la dimensiunile zidurilor, sunt extraordinare. Erau peste 11 metri lățimea zidului interior.
Grosimea, da.
Grosimea, apoi iarăși încă un zid exterior de vreo 5 metri, după care s-a gândit că ar trebui să mai facă încă alte ziduri.
Fortificații, practic.
Fortificații, da. Și apoi iarăși de aceleași, aproximativ aceleași dimensiuni, ajunge undeva la vreo 20 de metri grosimea zidurilor și înălțimea nu este estimată, dar cert e că era destul de mare. Era foarte înalt. Eu cred că aici este vorba și de anumite un profit de pe urma unor oameni care sunt apăsați, în care sunt puși la lucru și nu sunt
exploatați.
Sunt exploatați. De aceea se creează o glorie, dar a unor oameni care plătesc pentru asta. Și fiindcă ați întrebat mai devreme cum poate cineva să nu cadă în această problemă, aici Daniel i-a dat sfatul așa. Ai milă de cei nenorociți. Renunță la păcatele tale. Cred că e nevoie ca noi oamenii ajungem să realizăm cine în fața unor nenorociri. Pentru că nenorocirile ne aduc în situația nevoilor fundamentale în care în problema sănătății, în problema relațiilor interumane, indiferent cine ar fi omul și ce avuție ar avea, ajunge să își dea seama că are nevoie de sănătate, are nevoie de familie, de prieteni, are nevoie de mâncare. Ori atunci când te apleci asupra unor oameni care sunt nenorociți, e o lecție serioasă. Atunci trebuie să te cobori, trebuie să te pui în genunchi, trebuie să fii împreună cu ei la masa lor amărâtă, să plecești din ce ai și să... Cred că lucrul acesta te ajută să păstrezi o atitudine corectă față și să reevaluezi.
Din ceea ce spuneți, mulțumesc, din ceea ce spuneți intuiesc sau deduc faptul că toată gloria Babilonului și toată puterea lui Nebucadnețar și realizările sale bazau pe exploatarea celor săraci, celor slabi. Și mă gândesc dacă nu cumva, mă întreb, dacă nu cumva acest vis i-a fost dat din această cauză. Da. Acum, amintiți-vă că nu sunteți născuți nici de ieri, nici de alaltă ieri. Am avut și noi o epocă de aur în istoria recentă și un conducător iubit pe care oamenii erau obligați să-l aclame pentru realizările să, dincolo de teoriile care circulă, de ce credeți că a căzut comunismul în România? E vreo analogie cu căderea lui Nebucadnețar?
Da,
nu ca fi o legătură directă, dar...
Nu. Dar mândria întotdeauna duce la zeificare sau autozeificare. Acolo este apogeul.
Cădere.
Și evident la cădere. Sau imediat la cădere. Acesta este traseul mândriei. Indiferent la ce nivel este practicat. Poate că sau nu sunt capul de aur ca și Nebucadnețar. Nu am ajuns la nivelul lui. Însă am și eu nivelul meu în care pot să fiu un mic Nebucadnețar de aur și să cred că sunt cineva. Rămân pe ideea aceasta, să aveți în voi gândul lui Hristos. Doar aceasta este ceea ce ne poate salva, indiferent de experiențele de viață pe care le avem, indiferent de rolurile pe care le jucăm în viața aceasta, trăim doar gândul Domnului Iisus Hristos și chemarea, sau răspuns la chemarea Lui, veniți la mine și vă voi învăța ce înseamnă smerenia. Altfel, fiecare dintre noi vom fi mușcați, ca să spun așa, de acești șarpe al egoismului, al lăcomiei, al mândriei, al tuturor păcatelor mari despre care Biblia vorbește. Acestea sunt adevăratele păcate.
Mulțumesc! Nu pot să nu întreb, pentru că evident fiecare acum și probabil că și prietenii care ne urmăresc se duc cu mintea tot la situația actuală. Ce observați în prezent în societatea modernă? Există grijă pentru săraci? Sau ei sunt oprimați și eventual Dumnezeu, tot El, e nevoie să intervină așa încât să nu se edifice această societate modernă pe spinarea lor, pe suferința lor, pe resursele lor, oricum limitate. Cum vedeți lucrurile?
În ultima vreme există și anumite inițiative civice, apar pe anumite produse fair trade. În momentul acesta, copiii sunt învățați la școală, ciocolata aceasta sau produsul acesta, dacă scrie fair trade, înseamnă că au fost în mod cinstit produse, dar trebuie să recunoaști că sunt mari companii care plătesc un preț foarte mic pentru cei care lucrează, iar lumea vestică, în mod special o lume care are la bază consumerismul în ultima vreme, beneficiază foarte mult pe urma acestor munci care nu sunt plătite la valoarea lor.
În anumite țări și copiii sunt puși la muncă.
Și copiii.
Da.
Legat de acest lucru, cred că Dumnezeu știe situația fiecăruia foarte bine și cred că fiecare dintre noi ar trebui să știm să ne punem în papucii celuilalt pentru a empatiza cum trebuie. Și ori de câte ori ne rugăm la masă, ar trebui că atunci când ne rugăm să binecuvânteze Dumnezeu pâinea aceea, atunci să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea spiritul altruismului ca să facem la rândul nostru ceea ce trebuie pentru bine celor din jurul nostru.
În acest capitol mai întâlnim și o altă expresie care are nevoie de o explicație, de o interpretare, și anume expresia vreme sau vremuri, pe care o întâlnim nu doar aici, ci și în capitolul 7, acolo unde scrie că un adversar al lui Dumnezeu avea să domine poporul lui Dumnezeu o vreme, două vremuri și jumătatea unei vremi. În cazul lui Nebucadnețar, ce semnificație a avut? Cum adică pedeapsa lui a durat 7 vremi, cum zice în Scriptură, sau vremuri? La ce să ne gândim? Este o profeție? Este o perioadă de timp profetică? Sau ce înțelegem prin ea?
În limba rămaică, cuvântul de vreme are și valoarea aceasta de an.
Și o vreme înseamnă un an?
O vreme înseamnă un an. Și în cazul acesta este vorba despre 7 ani. Deci este o profetizare exactă a perioadei în care împăratul avea să fie cumva pedepsit pentru această căutare a lui de a se semeți și de a se...
Hai să zicem că este un model nostru de a spune pedepsit, dar cred că în acești ani i s-a rătăcit mintea sau a nebunit pur și simplu.
Am văzut ce înseamnă adevărat o umilință.
Ok, da.
Da, adică dintr-o dată omul cel plin de el, care este deasupra tuturor, deasupra întregului imperiu, nu mai este nimeni ca el. În clipa următoare ajunge să fie la un loc cu animalele. Îi spun că unghiile au crescut precum ghearele de vultur sau era ca și când ar fi avut părul pe el, ca și când ar fi avut
blană.
Blană sau Oricum, a fost o situație tare ciudată. Chiar am participat o dată la un curs și era întrebarea aceasta: de ce nu a fost ucis Nebucadnețar în tot acest timp de 7 ani de zile? De ce încă i s-a păstrat locul în împărăție? Și se spunea, profesorul Shea, William Shea, spunea că era o preconcepție cum că dacă cineva își permitea să ucidă o asemenea persoană, pentru că se credea că persoana respectivă este posedată de un duh rău, duhul rău atunci venea asupra lui și scăpa cu viața. Bine, dincolo de aceasta, prin lecția aceasta, nu a fost doar pentru Nebucadnețar, ci pentru toți oamenii care de-a lungul veacurilor au încercat să se ridice și să uite de originea lor, au uitat de unde pleacă și au uitat de asemenea de scopul pe care Dumnezeu îl pune fiecăruia în parte, în față, și de faptul că suntem dependenți de acest Dumnezeu clipă de clipă în viața
noastră. Mulțumesc,
am
înțeles. Deci boala lui a durat 7 ani.
7 ani. Da?
Ceea ce surprinde însă și pentru mine este unul dintre textele de aur ale Bibliei, este acest verset 17 din capitolul 4, și vă explic de ce îl consider un verset de aur, pentru că vreau să-l citez în întregime și apoi să pun o întrebare. Scrie aici, citez, hotărârea aceasta, adică referitoare la Nebucadnețar, la ce avea să se întâmple cu el. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor, că o dă cui îi place și ridică peste ea pe cel mai de jos dintre oameni. Întrebarea este, cum ia Dumnezeu decizii? Pentru că aici mi se pare că ni se dă la o parte o cortină spre o lume nevăzută, spunându-ne cum hotărăște Dumnezeu viața cuiva sau traseul cuiva, nu mă refer de aici la determinism, la fatalitate, la predestinație, ci la ceea ce vom întâmpina noi în viață. Aici, în privința lui Nebucadnețar, s-a luat o hotărâre și spune că în sfatul străjerilor. Explicați-ne, vă rog, ce spune acest text despre Dumnezeu și despre cum se iau deciziile referitoare la noi, oamenii.
Da, este un consiliu ceresc aici. Străjerii acești, da, e posibil să se referă la îngeri, consiliul îngerilor, și Dumnezeu să se sfătuiască chiar cu ființe create de el. Și de ce spun aceasta? Pentru că mai găsim în Biblie asemenea imagini. De exemplu, în cartea lui Iov, în primul capitol, este un consiliu ceresc. Dumnezeu este
un congres, am putea spune.
Exact, Dumnezeu îl prezidează, consiliul respectiv, și în cadrul acestui consiliu vine un reprezentant din partea planetei Pământ, care nu avea dreptul să vină acolo. Mă refer la Iov, capitolul 1. Probabil, în acest consiliu sunt întrebați, uite, împăratul acesta va ajunge la punctul acesta în care va considera că tot ce a făcut, a făcut prin pricina lui. Ce să facem în cazul acesta?
Bun, dar care este scopul acestui consiliu, să zicem, sau, mă rog, sfat al lui Dumnezeu? Comitet, dacă vreți, să hotărască pedepse în cazul în care oamenii calcă greșit sau să influențeze cumva viața lor spre bine? Să înțelegem despre ce este foarte, hotărâri iau ei acolo.
E foarte logic lanțul acesta. Este un sfat în cadrul străjerilor pus înaintea celor sfinți ca să știe cei vii că este adevărat că Nebucadnețar a primit visul acesta, dar cel care l-a interpretat a fost unul care era stăpânit de Duhul lui Dumnezeu.
Daniel.
Iar Daniel colaborează cu acești străjeri și spune, împărate, placă sfatul meu. Observați colaborarea aceasta a lui Dumnezeu cu îngerii și apoi îngerii cu omul lui Dumnezeu pe pământ, și omul lui Dumnezeu merge pe același gând al lui Dumnezeu. Uite, este modul acesta de gândire te duce la nenorocire, dar îți dau un sfat care vine de la Dumnezeu. Întoarce-te de la faptele tale rele, de la nelegiurile tale, fii altruist, gândește la binele altora și e posibil ca Dumnezeu să-și îndrepte pedeapsa în altă parte, să nu te pedepsească pentru ceea ce tu faci și să fii fericit.
Interesant, mulțumesc, aveți și o altă perspectivă?
Imaginea aceasta care apare cumva în afară de Iov, apare și în cartea Proverbe, unde se spune cu cât este mai mare numărul celor care discută o problemă, cu atât este decizia, rezultatul este mai înțeleaptă și mai de folos pentru motivul pentru care se ia.
Iertați-mă, eu am întrebat dintr-o altă perspectivă, pentru că noi, și cred că este corect să gândim așa, Gândim că Dumnezeu este atotștiutor, este atot înțelept. N-ar putea să ia El singur decizii.
Să o continui. Și anume, față de Nebucadnețar, care ia singur decizii, față de acela care, plin de mândrie, consideră că nu mai are nevoie de sfatul nimănui și că doar ce spune el este adevărat sau ce știe el este corect, Dumnezeul cerurilor, care ar avea dreptul să facă lucrul acesta, se comportă față de cineva într-un alt context, și anume, tu ce crezi că ar fi bine să facem pentru?
Mi se pare foarte democratic ce face Dumnezeu.
Este o democrație superbă. Este cerească, perfect, este divină. Atunci când mă gândesc la Dumnezeu, atunci când iau o decizie în dreptul vieții mele, nu ia de unul singur zicând aceasta se va întâmpla cu tine, asta vreau să fac cu tine. Ci găsesc că Dumnezeu are o discuție cu, El știe cu ce persoane, care este comitetul acela, cine sunt ființele cu care Dumnezeu discută concret cazul meu, cum a discutat aici cazul Nebucadnețar. Pentru că mi-e place versetul 22. Versetul 21 zice, copacul acesta, versetul 22, ești tu. Ești tu. Adică cel despre care am discutat noi acum în Consiliul Cerului, ești tu. Și ce ați discutat despre? Am discutat problemele tale și îți aducem sugestiile, îți aducem deciziile noastre. Cred că așa este frumos să-L privim pe Dumnezeul Cerurilor în acest context. Nu unul care ia decizii personal, fără să întrebe pe nimeni, fără să consulte cu cineva, ci
deci
când
un
discută
despotic
despre mine, Dumnezeu discută problema acum, mai căutând de la fiecare o soluție sau o sugestie spre binele meu.
De asta v-am spus că mi se pare un verset de aur acesta,
de aur,
în
sigur,
Sfânta,
da,
Scriptură.
Eu cred că Dumnezeu nu are nevoie de să se consulte. Și în Cartea Romani spune că nu consilieri, nu are nevoie de oameni care să-i spună, n-a fost nimeni de la început ca să-i spună cum să facă și acum să
aibă
parte.
Evident că nu are nevoie, dar o face, nu?
Dar eu cred că este o chestiune didactică. Eu cred că asta o face pentru îngeri, pentru străjeri, face pentru oameni.
Dumnezeu, un fel de invitație face și voi la fel cum fac eu.
Vrea să arate transparență, vrea să arate intenții bune, vrea să arate planuri în care nu devine un împărat care dă ordine și comenzi, ci este omul, ați menționat că ne consideră prieteni. Asta înseamnă o umilință pe care o arată chiar în fața ființelor create de El și în care atât de mult participă și spune, te las pe tine, ia tu decizia. Ce ar trebui să se decide aici? Adică este atât de multă umilință încât atât de mult a iubit lumea pentru că s-a coborât și s-a făcut asemenea oamenilor, adică a coborât la pământ. Nebucadnețar coboară la pământ și acolo stă. Dar el stă acolo nu pentru că așa s-a stabilit, vei sta 7 ani. Ci acolo stă, spune bine, până când a recunoscut.
Da, atât.
El trebuia să învețe ceva. Și se pare că oamenii rămân la pământ până când înțeleg că Dumnezeu nu este unul care dictează, deși are dreptul să o facă, ci este cel care hotărăște împreună. Și spune, uite, spune tu să fac. Cum ar trebui? Este atât de multă iubire în acest comportament încât te înduioșează și încât pur și simplu te umilește. Și aici cred că când spune că înalță pe cel mai de jos, nu e vorba că înalță pe cineva care școală, care nu are posibilități, ci de jos, adică din umilință, merită și investește într-o poziție importantă de conducere pe oamenii care se așează acolo. Istoria e plină de astfel de oameni.
Mulțumesc, e destul de greu să înțelegem aici, în acest context, rolul liberului arbitru cu privire la Nebucadnețar. Însă, ce ziceți, ce opinie aveți? A fost Nebucadnețar liber să aleagă sau a fost forțat în cazul acesta? Evident, recunosc că este un subiect de o întreagă emisiune, poate chiar două, dar foarte succint. A fost liber să aleagă sau a fost forțat să aleagă?
Biblia spune, de aceea, împărate, placă-ți sfatul meu. Din partea străjerilor și din partea lui Dumnezeu vine către tine sfatul. Ai posibilitatea să alegi. Și a ales. După 12 luni, adică după un an de zile, era încă pe poziție. Mine, ce am făcut eu, ce realizări am, pe câți am mai surghiunit, de la câți am mai stors salarii neplătite sau eu știu alte lucruri, pe câți am mai făcut. Deci încă după un an de zile lucrurile sunt la fel. Așa că a avut timp să aleagă, chiar un an de zile, dacă este să ne referim strict la pasajul acesta biblic.
Am întrebat pentru că sunt oameni care nu doar că bănuiesc, dar afirmă că Nebucadnețar a fost cumva determinat, forțat de boala lui, n-a avut încotro și a trebuit să recunoască supremația lui Dumnezeu ca să-i vină minte la loc și să-i se dea scaunul de domnie. Ceea ce este o perspectivă aproape puierilă asupra lucrurilor. Însă ultima întrebare pe care vreau să vă adresez este legată de finalul scrisorii sale, pentru că acesta a fost o scrisoare, da? A fost un pergament care a circulat în toată împărăția, așa cum el însuși o spune, în care el îi aduce elogii lui Dumnezeu. De ce a ales, deci, să dea mărturie acest împărat potentat al chității în felul acesta despre Dumnezeu? Adică putea să recunoască, putea să-și reia poziția, dar el a făcut mai mult decât atât. Mi se pare un act misionar ce face Nebucadnețar. El scrie o scrisoare, epistola, dacă vreți, epistola a Vechiului Testament. Da? În care le spune oamenilor, iată ce mi s-a întâmplat, acum eu laud pe Dumnezeu, îi dau slavă și așa mai departe. De ce crezi că a făcut acest gest?
E logica normală a lucrurilor. Dacă este să mă întorc la Filipeni capitolul 2, Biblia spune că după ce Domnul Hristos a coborât până la moarte și încă moarte de cruce, următoarele versete spun și Dumnezeu l-a înălțat. Urmare logică a smeririi este înălțare. Exact acest lucru l-a menționat colegul meu puțin mai devreme când spunea că cel pe care îl ridică Dumnezeu nu este cel neapărat care nu știu ce nu are, ci cel care a ajuns această experimentare a smereniei. Pe acela Dumnezeu poate să-l înalțe oriunde. Din clipa aceea nu mai este pericolul întâlnirii cu mândria. Pentru că a experimentat prin harul lui Dumnezeu dragostea lui și a ajuns un om care din mândru ce erai, ți-ai venit în fire și spui, numai Dumnezeu m-a ajutat să fac, să am, să fiu, numai El sau ca Zacheu dau înapoi pe celor care am năpăstuit, de-abia în momentul acela se poate vorbi despre tine ca o persoană pe care Dumnezeu are posibilitatea cum să o înalțe și o va înălța. Și știți până unde va înălța? O va înălța până în capitolul 3, versetul 21 din Apocalipsa. Și îți promit, vei sta cu mine pe scaunul meu de domnie ca să ajungi în sfatul străjerilor. Vă dați seama ce experiență uluitoare va fi pentru cei care trăiesc și care învață smerenia.
Mulțumesc, încă două opinii scurte și încheiem.
Eu aș vrea să vorbesc despre faptul că o persoană convertită își spune experiența fără să mai încerce să convingă autoritar pe altul că Dumnezeu este Dumnezeul adevărat. Dacă în capitolul 3 el este atât de infatuat și spune care este Dumnezeul acela care poate să vă scoată din mâna mea, acum în capitolul 4 el spune iată Dumnezeul acesta, simt nevoia să-l slăvesc, simt nevoia să-l laud, este chiar fantastic, spune acum eu Nebucadnețar laud, înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor. Și de asemenea recunoaște în primele trei versete împărăția lui este o împărăție veșnică. Trebuie să se facă un chip de aur care să arate că împărăția Babilonului va fi pentru totdeauna, dar acum totul se schimbă. Doar Dumnezeu este conducătorul. Practic, este naturalețea Evangheliei trăită în mod practic de marele împărat al Babilonului.
Mulțumesc, ultimul cuvânt, domnule Daniel Grigore.
Sfânta Scriptură în versetul 35 din Daniel capitolul 4 spune toți locuitorii pământului sunt o nimica înaintea lui. O spune cel mai bogat om.
Adică noi cu idealurile noastre, cu dorințele și planurile noastre chiar nu suntem
toți
nimic.
Toți locuitorii pământului sunt nimic. Omul care a fost mult înălțat și ajunge să-și dea seama că e un nimic. Cred că aici învățăm din experiența lui că suntem un nimic indiferent ce am avea. Și înaintea lui Dumnezeu, când avem această atitudine, este ca și când într-o pustietate încep să înflorească vegetația și animalele și păsările se simt ca într-o grădină de paradis. Cred că aici este o chemare în a recunoaște pe Dumnezeu în toate căile noastre și atunci binecuvântările vor încununa orice efort de a fi cu Dumnezeu.
Mulțumesc și dacă îmi permiteți, aș completa că din perspectiva noastră și a realizărilor noastre suntem într-adevăr nimic. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, care a dat un preț atât de mare pentru noi, suntem foarte, foarte prețioși. Și a dat pe însuși Fiul Său pentru mântuirea noastră. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune, pentru răspunsurile competente și vă aștept și într-o altă ocazie să facem o altă emisiune. Dragi prieteni, în această emisiune am încercat să vă oferim câteva repere semnificative, credem, din ceea ce s-a petrecut probabil pe parcursul a 10 de ani în viața regelui Nebucadnețar. El nu a fost și nu este un caz singular, ci mai degrabă un exemplu despre modul în care Dumnezeu încearcă să ajungă la inima fiecărui om, indiferent în ce stare se află sau în ce poziție se găsește. Pentru mai multe detalii referitoare la acest subiect, puteți să participați la dezbaterea care are loc în fiecare sâmbătă, de la ora 9, în orice biserică adventistă din România și din lume de asemenea, iar dacă doriți un studiu mai aprofundat, puteți accesa site-ul solascriptura.ro, unde puteți găsi, printre altele, un curs de studiere a Bibliei, fie online, fie prin corespondența clasică. Indiferent însă ce veți alege, nu uitați, citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!